Pengajaran Sejati, Pelajaran 28, Tinjauan tentang Buku Pertama, Taurat. Saudara dan sobat pemirsa sekalian, hari ini kita masih lanjutin belajar. Nyok, kita mulai belajar buku kedua, yaitu Kitab Keluaran. Kitab ini berisi kisah-kisah ajaib dan menakjubkan tentang bagaimana Allah keluarin keturunan Israel dari perbudakan mereka di tanah Mesir. Tapi saudaraku, sebelum kita mulai dengan kitab kedua, nyok, kita lihat lagi atau nyimak pelajaran lalu yang kita pelajarin dalam kitab Kejadian. Masih ingat apa bunyi ayat pertama dalam kitab Kejadian? Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, hal yang penting yang kita pelajarin, pada mulanya. Artinya, waktu belum ada apa-apapun, Allah udah ada, dialah yang awal dan yang bakal. Kagak ada yang lain selain dia, cuman satu-satunya. Lalu berikutnya, kita lihat bagaimana Allah ciptain malaikat. Jutaan malaikat yang suci diciptakan Allah supaya mereka ladenin dan memuji dia. Di antara malaikat-malaikat itu, ada satu malaikat yang dijadiin pemimpin oleh Allah, bernama Lucifer. Meski udah jadi pemimpin para malaikat lain, Lucifer suatu hari mulai serakah cuman jadi malaikat. Dalam hatinya nih, dia mulai remehin dan nyepelein Allah. Bahkan bebarengan malaikat-malaikat lain, dia berencana gantiin Allah. Hal ini terang aja pemberontakan kepada Allah. Dan Allah nggak bisa ngebiarin pemberontakan. Akibatnya Lucifer dan malaikat-malaikat yang bersekongkol sama dia diusir Allah dari Firdaus. Untuk mereka, Allah ciptain neraka. Dan kata kitab suci, kesanal Lucifer yang sekarang disebut setan, bersama balat-balatnya, bakalan dibuang pada hari kiamat. Setelah itu, kita lihat bagaimana Allah mulai nyiptain dunia dan segala isinya sebagai persiapan buat manusia yang bakal ia ciptain. Ini seumpama seorang calon ibu nyiapin segala sesuatu pas mau lahiran anaknya. Anak yang begitu berharga paginya. Begitulah yang dilakukan Allah. Allah rencanain menciptakan manusia, dan inilah yang ciptaannya yang termulia, yang paling berharga. Kepada ciptaan ini, Allah ingin membagi perasaan, ingin mencurahkan kasih, dan menerima kasih, ciptaan yang bisa dijadiin sobat. Makanya kenapa manusia punya jiwa yang sanggup berpikir, bisa menyayangi, dan bisa punya mau. Ini yang bedain manusia dari ciptaan lain. Kemampuan ini, Allah beri cuman sama manusia, supaya dengan pikirannya manusia kenal Allah, dengan kalbunya manusia menyayangi Allah, dan dengan keinginannya manusia sanggup taat perintah Allah. Berikutnya, kita pelajar tentang ujian Allah kepada manusia yang udah diciptain berpasangan, Adam dan Hawa. Ujian ini adalah nggak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi kita juga belajar bahwa Adam dan Hawa memilih ngikut bujuk setan. Mereka memilih taat ama iblis atau setan daripada taat Allah. Mereka makan buah yang dilarang Allah. Mereka terbujuk tipuan setan. Akibatnya, seperti yang dikatakan kitab suci, ketidaktaatan masuk ke dalam dunia lewat satu orang, dan kematian masuk karena dosa orang itu. Dan oleh karena hal inilah, semua manusia harus mengalami kematian karena dosa Adam. Bukan cuma dia yang kepisah dari Allah, tapi semua bani Adam, termasuk kita, saudara. Setelah itu kita belajar tentang kehidupan Adam dan Hawa yang hancur lebur, terusir dari Taman Firdaus. Tapi sebelum mereka keluar dari taman, Allah beritakan janji indah, yaitu bakalan ngutus seorang juru selamat bagi anak keturunan Adam, yang enti bebasin mereka dari berogod, setan, dan dari maut upah dosa. Juru selamat ini juga bakalan pulihin hak Adam yang hilang direbut setan waktu Adam terjatuh dalam dosa. Allah berencana bakalan mengutus seorang juru selamat sempurna yang kagak warisin dosa Adam, yang enti curahin darahnya buat nebus dosa bani Adam. Dengan cara itu, Allah dapat mengampuni dosa umatnya tanpa ingkar keadilannya. Selain itu Allah balikin manusia pada posisi yang sebenarnya, kayak rencana semula Allah buat setiap orang. laki-laki atau perempuan, yang pilih terima tawaran keselamatan ini. Negesinnya, Allah kemudian ngorbanin beberapa ekor binatang, dan dari kulitnya Allah buatin Adam dan Hawa pakaian. Itu dilakuin Allah buat ngajarin Adam dan Hawa bahwa upah dosa adalah maut, dan tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Lalu setelah itu, kita pelajarin kehidupan dua anak Adam, Kabil dan Habil. Kehidupan Kabil dan Habil adalah gambaran dari hidup manusia. Yang pertama adalah kelompok orang soleh kaya Habil, yang takwa ketentuan Allah dan mempersembahkan hewan yang disembelih sebagai korban kepada Allah. Sedang Kabil adalah gambaran manusia yang mendatangi Allah pakai kekuatan sendiri. Gambaran dari orang-orang yang kagak menghargai dan taatin ketentuan Allah. Kabil menyangka dengan perbuatannya, kerja kerasnya dia bakalan bikin Allah lupa sama pelanggaran-pelanggarannya. Akibatnya Allah menolak persembahan Kabil dan mau terima persembahan Habil. Allah masih berusaha bujuk Kabil yang kecewa supaya bisa balik beneran. Tapi Kabil tambeng sama peringatan Allah. Malah akhirnya terjadi pembunuhan yang pertama, yaitu waktu Kabil tega bunuh adiknya sendiri Habil. Kebanyakan dari Bani Adam setelah itu yang nyontoh kejahatan Kabil. Sehingga suatu saat di zaman Nabi Nuh, kagak ada orang benar yang bisa mendekati Allah dalam kegeramannya. Kata kitab suci, tidak ada yang baik, semua orang. Dalam setiap pemikirannya, hanya ada hal-hal yang jahat. Karena kejahatan manusia itu udah kebangetan. Allah berencana sapu bersihin manusia dari muka bumi dengan ngirimin air bah, banjir yang sangat besar. Di zaman itu, Allah cuma nemu satu orang saleh, yaitu Nuh, yang takwa ketetapan Allah. Nuh ini diperintahkan Allah bikin perahu. Sebuah bahtera yang besar, yang bakalan jadi tempat perlindungan siapa aja yang masuk ke dalamnya pada saat banjir besar nanti. Lama sekali Nuh bikin kapal itu, lebih dari 100 tahun, tapi kagak ada orang lain yang percaya dan bertobat. Kecuali keluarganya sendiri. Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yapet. Nabi Ibrahim adalah Bani Nuh dari garis keturunan Sem. Dalam kisah Ibrahim, kita membaca bahwa Allah menyuruh Ibrahim keluar dari rumah bapaknya dan pergi ngumbara ke Kanaan di tanah Palestina. Allah bersabda kepada Ibrahim, engkau akan menjadi seperti pintu berkat, dan semua bangsa, umat akan diberkati melalui engkau. Artinya, Allah berjanji akan jadiin Ibrahim sebagai nenek moyang sebuah bangsa baru, dari mana entar juru selamat dan kitab suci, juga para nabi akan datang. Lalu Ibrahim mempunyai Ishak, anak semata wayang yang lahir pas di hari tuanya. Ishak kemudian punya anak kembar. Satu yaitu Yakub, dan Yakub mempunyai ayah dari 12 orang anak yang bakalan nanti jadi leluhur ke-12 suku bangsa Israel. Dalam 3 bagian pelajaran terakhir kita, secara khusus dibahas kehidupan salah seorang anak Yakub yang ke-11, bernama Yusuf. Karena kebencian abang-abangnya, Yusuf terbuang sampai ke Mesir. Tapi di sana Yusuf jadi pejabat penting dengan pertolongan Allah. Suatu saat terjadi bencana kelaparan di seluruh bumi. Abang-abang Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir. Karena mereka dengar di Mesir ada bahan makanan. Kita juga lihat bagaimana kejadian yang bikin Yusuf sampai ngungkapin dirinya kepada abang-abangnya. Dia udah maafin mereka dan meminta supaya Yakub diboyong seluruh keluarganya pindah dari Kanaan, netap di Mesir. Begitulah penutup buku pertama kitab Kejadian, yaitu Bani Ibrahim udah hijrah dari Kanaan ke Mesir. Tapi hal ini terjadi supaya genap apa yang dikatakan Allah kepada Ibrahim dulu. Seperti dibilang kitab suci, ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di negeri orang, dan mereka akan dijadikan budak dan diperlakukan dengan semena-mena selama 400 tahun. Tapi aku akan menghukum bangsa yang telah menjadikan mereka sebagai budak itu. Dan setelah itu mereka akan keluar dari sana dengan membawa banyak jarahan. Saudaraku, membiarkan umatnya sendiri diperbudak dan ditindas penjajah asing selama 400 tahun. Tentulah ada maksudnya. Maksud Allah adalah supaya seluruh muka bumi mengetahui, menyadari bahwa Allah yang disembah Ibrahim, Allah orang Israel, adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, dan kagak ada Allah lain yang sanggup mukjizat dan menakjubkan seperti yang bakalan ditunjukinnya di Mesir. Sekarang sobat pemirsa, dalam beberapa menit mari kita baca pasal pertama dari kitab Keluaran. Beginilah bunyi kitab suci, Keluaran 1 ayat 6-22. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yakni mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra, dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Begitulah pasal pertama kitab Keluaran. Semoga di pertemuan nanti kita lihat bagaimana cara luar biasa Allah memilih dan siapin seorang pemimpin yang bakal boyong keluar umat Israel dari Mesir, bebas dari cengkeraman Firaun. Bisakah saudara tebak orang itu? Ya, dialah Musa, sang Nabi Allah. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Antar baju ke penggambiran, kebaya merah ame kipas. Kita baca kitab Keluaran, kisah Allah pilih seorang pembebas.